Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 19 июль якшәмбе. Азатлык радиосы тапшыруларын башлыйбыз. Прага студиясыннан сезне Ландыш Харасова сәламлый. Безнең бүгенге тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республика Президенты Мортаза Рәхимов Татарстанга килергә яратмый. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Иң эре ширкәтләрнең берсе булган Таттрансгаз оешмасы җитәкчесе Рәфхәт Кончуков Татарстанда яшәсә дә, һәрдаим Башкортстандагы туган авылына ярдәм күрсәтеп килә. Түгәрәк өстәл сөйләшү Татарстан югары уку йортына кабул итү нишкәлекләре турында барачак. Ә тапшыру азагында Миграш кичәсенә багышланган язма иштерсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республика Президенты Мортаза Рәхимов Алабугада Идел буе федераль бүлгесе башлыклары киңәшмәсендә катнашты. Рәхимов соңгы вакытта Татарстанга мәҗбүри тиеш булганга гына бара. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Уфада хәбәрчебез сөйләр. Шулай ук сез Россия Президенты Дмитрий Медведевның мөфтиләр белән очрашуында катнашкан Башкортстан мөфтие белән әңгәмә иштерсез. Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
15 июльдә Татарстандагы Алабуга шәһәрендә Русия хөкүмәте башлыгы урынбасары Дмитрий Казак Идел буе федераль округына кергән субъектлар җитәкчеләре белән икътисади социаль хәлләр турында киңәшмә үткәрде. Аңлашыла ки, анда Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов та катнашты. Әмма шунысы кызык дигәндәй, мәгълүм булуынча, 2000 еллардан башлап матбугатта тугандаш дип йөртелгән ике республика арасыннан кара мәче йөгереп үтте. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов фәкать мәҗбүри барырга тиеш булса гына Татарстанга бара башлады. Шуңа ишарәте булса кирәк, бәйсез ufago.org сайты Рәхимовның күрше республикага баруына багышланган материалын Рәхимовны янә Татарстанга барырга мәҗбүр итәләр дигән баш астында биргән. Әлеге мәкаләдә расланганча, үзен төп фигура итеп тоярга күнеккән Рәхимов Татарстанда һәрвакыт икенче яисә өченче рольдә кала. Иң мөһиме, Татарстанның икътисади уңышлары Рәхимов үзе дә ышанган Башкортстанда башка субъектларга караганда хәлләр яхшырак дигән тезисны шелтәләнә китерә. Шундый сәер көнчелек сәбәпләренә үткән атнада Свобода радиосына игътибар итте. Свобода оештырган фикер алышуларда Уфадан сәясәт белгече Альберт Мифтахов, Казаннан Бөтен татар эше мәгъузәге рәисе Тәлгат Барыев, сәяси мәгълүмат үзәге җитәкчесе Алексей Мухин, Русия парламенты экс-спикеры Руслан Хазбулатов катнаша. Тәлгат Барыев фикеренчә, ике республиканың арасы 2002 елда үткән Бөтенҗа татар конгрессы корылтае барышында Башкортстанның Бәләбәй шәһәреннән килгән гимназия директоры Нурмөхәммәт Хөсәйновның Русия президентына Башкортстанда татарларны кысалар дип аңлатуы сәбәп булган. Тәлгат әфәнде фикеренчә, шулай итеп, Владимир Путин алдында Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовка карата провокацион махсус шара оештырылган. Тәлгат Бариев моны шикислар эшләгән дип раслый. Бөтен татар эшмәгу үзәге рәисе бер генә нәрсәне ачып салмый. Башкортстанда чынлап та татарларны рухи буалармы, юкмы? Әгәр Хөсәйновның сүзләре хак икән, ул чагында үзен бөтен татар эшмәгүзәге башлыгы дип йөрүшегә андагы татарларны яклау тиеш түгелмени? Ике республика арасын бәлки шикислар түгел, ә татарларны кысу сәясәт алып баручы Башкортстан президенты бузадыр. Тәлгат Бариев бу сорауларга җавап бирүдән шикләшә. Сәясәт белгече Альберт Мифтахов исә Уфа хакимияте казандагылар алдында кимчелек комплексы тыяды. Нәтиҗәдә ел Казан мең еллыгын билгеләсә, Башкортстанда Уфага 2,5 ел дип сөйли башлыйлар. Башкортстанда хакимиятне кулына эләктергән этнократик төркем татарларның ролен төрлечә түгәнсетергә тырыша. Башка телетесе мин аңлыйм, ди Альберт Мифтахов. Әгәр бу ике республика бергә кушылса, бүген башкорт булып йөрүчеләрнең 90% шунда ук татар икәнлекләрен исләренә төшерәчә. Һәм мондый татар берләшмәсе Мәскәүгә каршы көчкә әйләнә ала. Шуңа күрә дип исәпли Мифтахов, әгәр Башкортстанны кем беләндер кушалар икән, ул мөгаен Татарстан булмас.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
15 июльдә Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәүдә, Мәскәү җәмигъ мәчетендә Русиядәге бер төркем мөфтиләр белән очрашты. Күпмедер дәрәҗәдә бу тарихи вакыйгада, чөнки моңа хәтле бер генә Русия яисә СССР башлыгы мәчет тупсасын атлап кермәгән. Әлеге очрашуда Башкортстаннан бер юлы 2 мөфти, Башкортстан мөселманнары диния назарат рәисе мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин һәм Русия мөселманнары баш мөфти Тәлгат Таҗетдин катнаштылар. Тәлгат Таҗетдин соңгы вакытларда журналистлар белән бик очрашмый икән. Ә менә халык арасында башкорт мөфти дип зурлап йөртелгән Нурмөхәммәт хәзрәт зур теләк белән Азатлык радиосына интервью бирде.
Мөфти хәзрәтләре башта сезне Сез җитәкләгән диния назаратның яңа эш өчен уңайлы бинага күчүе белән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Бу уңайдан гади генә сорау инде. Бу уңышка сез республика җитәкчелегенә рәхмәтлеме, яисә башка нидә булса структураларгамы?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи Роббил аламийн, вассалату вассаламу аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Ошо вакытта әлбәттә диния назаратының үзенең аерым бер бинага Булды, ләкин ул бина бик укулай түгел дип әйтерлегенә, ләкин ошо хезмәтләребезне республика тәхсилләрлә күреп торып, бүген көндә хәмле яңа бер бинага тулыһынса реконструкция үткәрелеп, Башкортстан мусульманнар диния назаратына аерым бер офис итеп бирелде. Буның өчен без иң беренсе республика тәхсиле Мортаза Габдулла улына, уның премьер-министрына һәм аның бөтен оешмаларына, шулай Башнефть оешмасына Һәм ошо бинаны бирүдә үзенең өлешен керткән, ремонтта үзенең өлешен керткән, ниндидер бер ыңгай фикер әйткән бөтен оешмаларга, бөтен кешеләргә лә һәм бөтен Башкортстан халкына рәхмәтебезне белдерәбез. Чөнки бу бина ул бүген көндә генә хезмәткә генә түгел, ул бәлки ул Башкортстанны киләчәктә лә тыныслыкта, татулыкта Рәсәйдең исендә, бәлки Европа, Азияның кушылган йөрендә тыныслык усагы булган өчен, татулык усагы булган өчен, халкыбыз айык акыл менен илгә, халкка хезмәт итсен өчен, изге бер урын булып хезмәт итәсәк, һәм бу хезмәт ул безнең изге булган бурычыбыз. Әлхәмдүлиллә, ислам дине безнең халкыбызга кисәгенә килеп кергән түгел, бәлки 1001 ел дәвамында ул халкыны тәрбияләне, гыйлем ва мәгърифәт өлкәсендә лә Хатта ки Пәйгамбәр Гасым үзенең мөбарәк хадисендә хуббул ватан минәл иман дип әйткән икән, ватан да юл иманның дур өлеше дип әйткән икән, 450 ел дәвамында без Рәсәйдән бергә яшәй икән, ошо 450 ел дәвамында безнең халкыбыз Рәсәйдең азатлыгы өчен, уның хөкүмәтенең, уның дәүләтенең дәүләтчелек кимәленә күтәрелү өчен үзенең олуг өлешен керткән, ялбазга сапкан, азатлык өчен көрәшкән һәм зур-зур галимнәрдә биргән.
Мөфти хәзрәтләре хәзер инде диния назараты шундый зур мәхәббәт бинага күчкәннән соң, сез бәлки эшләрегезне дә киңрәк җәелдерергә ниятлисездер. Бу уңайдан уйнаятларыгызны җиткерсәгез иде безнең тыңлаучыларга.
Әлхәмдүлиллә, әкренләп-әкренләп кешеләр алга бара. Менә ошо яңа бина алгас, менә һуңгы елда яшьләр бүлемендә оештырдык, чөнки Yılımız bizden yaşlarda inisiyatifin kuvvetli yolu Rəsiyyədə yaşlar yolu tibiqla etilgən ikən çünki yaşlar ol bizden kiləsəgi biz, bizden ol bulasağı ol, bizden hın ışı, bizden bütə almaya qalan işlər bir davam etir, şunun üçün yaşlarga iqtibar ol, fəqat yaşlarga yılında qana tügül, bəlkə ol hər vaxta bulurqa deyiş digən niyət minən, yaşlar bölgə üstürdük, yaşlar bölgə əkirnəb işin başlap dura, xaj bölgə ilə buldu, Allah ərhə kələsəkdə yenə başqa bölüklərdə buldurabıd deyən fikirmi yaşayır.
Əli, siz kubdən tügülgünə Rusiya Prezidenti bilən şıraşuda, Rusiya Prezidentinin müftilər bilən şıraşuunda qatnaşdıqız. Bu şıraşuğa barıqa kirəkləgi turunda sizgə qoşanara qaytildi. Ni qədərli oldan, yəqni əzirlənirgə ölgürdüqüz mü?
Əlhamdülillə, birinci mərtəbə tibətirlik, buna bizim Məskəv məsiddə xədər 100 yıldan aşıq xidmət etə, Ошо 7 елда данашу хитмет иткән дәвәрендә беренсе мәртәбә Рәсәйдең иң зур етәксе бүгенге дәбезнең президентыбыз Дмитрий Анатольевичтан мәсеттә килеп, мәсеттән тупа аша үтеп, мәсеттән исенә кереп күруе һәм яңа төзеп яткан мәсетте күруе мусулманы менән осрашуы бұл инде визиттің бірінші үлеші болған болға, екінші үлешінде бүтін Рәсәйдең мусульмандар итәксәмнән күрешү ул үзе бер олы вакыйга. Ошо осрашу безнең һәрбердән күңелебезгә олы бер хис бирде. Чөнки Һәр беребез бүгенгедә без Рәсәйдең олы булган бер регионда диндәксе булып торабыз. Ошо Рәсәйдең бүгенгедә тыныс булуы, милләт татыу яшәве, дини мәсьәләләрдә кәңәшмә баруыла, Рәсәйдең хөкүмәтенең алга баруына, Рәсәйдең башка дәүләтләр белән үзенең абруен хаклауда булган олы булган бер өлеш. Бул осрашу президенты менен осрашу ул биздин һәр бирибезгә олы бер дәрт бирде. Һәм без ошо осрашудан яна һәм Рәсәйдән һәм Слоя республикаларында тынысы татулы өчен яна һәм тырышынкырап хезмәт итәргә тиешлебез аңланык. Һәм киләчәктә президентыбыз бундай осрашулар бездин исрак булырга тиеш, бәлки Мәскәүдә генә түгел, бәлки регионнарга барган вакытта без осрашуга тиешбез дигән фикердә әйтеп үтте. Әгәр дә ки безнең дәүләт итәксе тарафыннан ошонда игътибар була икән динебезгә, иншалла динебез яна һәм халыкара татулыкка, милләтара татулыкка, гыйлем ва мәгърифәткә, игелек изгелеккә яна һәм хәйрле хезмәт итте өметле яшәбез.
Шулай да мөфти хәзрәт, менә бу Русия президентының мәчет тупсасын атлап керүенең сәбәбе нидә дип уйлыйсыз? Бу Русия якын киләчәктә мусульман илләре белән якынайырга теләвеннәме, ниятләвеннәме, яисә булса, Русия президентының Русиядәге мусульманнарга карашының уңай якка үзгәрүендәме сәбәп?
Алхамдулла, Русияла безнең 20 миллионнан ашу мусульман яшәй битендә. Бүген көндә Русияла 122 милләт яшәй икән. Шуларның күпләре ислам динен тота. Бу бер яктан була торган булһа, икенче яктан безнең элек Советлар Союзы хәзер көндә Рәсәйдә гараб илләре белән бик якындан мөнәсәбәттә. Шуның өчен буның өстәвенә безнең ислам конференциясендә күзәтүсе булып Рәсәйдән керүе, буның өстәвенә безнең гараб илләре белән булган сауда мөнәсәбәтләре һәм башка мөнәсәбәтләрдән алга бару өчен менә ошо президентыбызның күрешү яңа бер этәргес булып тора. Чөнки башка гараб илләре Рәсәйдән бүгенге көндә дини тормышын өйрәнергә тырышырга булган хәрәкәтләр бар. Чөнки Рәсәйдә безнең 1000 елдан ашу традицион ислам дине менән христиан дине һәм башка дине үзара нисектер килешеп тату итеп яшәй. Бул үзләп аерым бер олы булган бер гыйлем, олы булган бер моның исендә бер тәҗрибә, бер тарих ата. Шуның өчен хәтта Кувейттың итәкселәре бүген көндә гараб белән күпләрле әл-исламул васати, исламның уртаса булган мөнәсәбәте, исламның уртаса булган гыйлеме, гыйбадәте, әхвәле, без шуны алга алып барырга тиешбез дигән фикер белән яшәйләр. Менә бу да Рәсәйдең аерым булган бер гыйлеми өлеше, һәм шул ук вакытта безнең Рәсәйдең президенты ул бит яшь кеше. Уларның фикеренсә, ислам ул үзенең ролен дәүләт секеле өлешен керткән, ислам тотқан ишәбулар патриотлар да, һәм шул ук вакытта ислам ул Рәсәйдең традицион диннәр арасында аерым бер урын алып тора икән, әлбәттә президенты ошо күрешү ул уның сиясәт ягынан алга каравы, сиясәт ягынан ул үсештә булуы һәм уның үзенең баллары булганы, ягъни дәүләт итәксе бөтен халкын баллар шикле битендә, үзенең кул астында булган халкларга төрле милләт, төрле дин вәкилләренә игътибар менән тигез итеп карауының бер нәтиҗә итеп карайбыз. Буны без хуплайбыз, чөнки без мусульмандар Рәсәйгә ситтән килгән кешеләр түгел, Рәсәй белән бергә яшәйбез, Рәсәйдең алга китүенә уның гомум дөньяла үзенең аерым бер хәерле урын алуы өчен без үзебезнең өлешебезне кертәбез. Шуның өстенә Рәсәй президенты ошо осрашу оештырган өчен рәхмәтебезне белдерәбез. Киләчәктә лә Рәсәй безнең дәүләтләр арасында дөньяла үзенең изге, хәерле, гыйлми, экономик үзенең ролен алып барсын дип дуга кылабыз.
Әңгәмәгез өчен рәхмәт, мөфти хәзрәтләре.
Амин.
Башкортстан мөфтие һич шиксез Русия президенты белән очрашудан канәгать калган. Икенче мәсьәлә. Гади мөселманнар канәгатьме? Иң югары дини түрәләрнең ил башлыгы белән сөйләшүләренә. Әби белеме буенча юрист булган президент алдында күтәрелергә тиешле принципиаль сорауларда бар. Ни өчен әйтик, Вологда өлкәсендәге район мәхкәмәчесе моңа хәтле Коръәнне кулына тотып карамаса да, Коръәндәге кыйммәтләрне аңлатуга багышланган дини китапларны экстремистик дип игълан итә ала. Ни өчен исламның ваххабишылык юнәлеше Русиядә экстремистик дип игълан ителә? Ни өчен православие дине турыдан-туры да читләтелеп тә дәүләт тарафыннан финанслана һәм башкалар. Бәлки, алдагы очрашуларда мөселман түрәләре Русия президенты белән очрашу бәхетенә исермичә, ул очрашуны эшлекле атмосферада оештыра алырлар. Иншаллах. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан гостумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Тапшырубызны Башкортстанга бәйле язма белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Таттрансгаз берләшмәсе җитәкчесе Рәфкат Кантюков Татарстанда яшәсә дә, Башкортстандагы үз туган авылына һәр даим зур ярдәм күрсәтә. Ул юллар салдыру, газ кертү, зиратларны цикләндерүгә ярдәм иткән, шулай ук авылда бик зур мәчет төзеткән. Тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстан татарлары кайда гына яшәсә дә, нинди генә вазифалар башкарса да, үз халкының намус көзгесенә, аның горурлыгына үрелә. Башкортстанда туып үсеп, бүгенге көндә Русияның ире шәһәрләрендә, шулай ук чит илләрдә эшләүче милләттәшләр татарның данын арттырып, мактаулы эшләр башкара. Татарстанда да Башкортстан татарлары бик хисап. Дәүләт эшлеклеләре, депутатлар, күренекле шагыйрьләр һәм язучылар, атаклы галимнәр, академиклар, фән докторлары һәм башка югары дәрәҗәле һөнәр ияләре Башкортстан татарлары рухи мәркәзебез Казанда. Иң ире сәнәгать ширкәтләренә җитәкчелек итүчеләр арасында да бар якташлар. Рәфкат Габделхай улы Кантюков нәкъ менә шуларның берсе. Таттрансгаз берләшмәсенең генераль директоры ул. Рәфкат әфәнденең тормыш юлы һәм эшчәнлеге, туган ягында башкарган игелекле эшләре хакында күптән инде яхшы билгеле. Аның ярдәмгә мохтаҗ кешеләргә күрсәткән саваплы гамәлләре хәтта төрле бүләкләр белән дә билгеләнде. Алтын йөрәкле шәхес дигән бүләк кенә дә аның бар асылын күрсәтә. Мәктәпкә шәһәрдәге балалар бакчаларына, мәктәпләргә, балалар йортларына, иҗат кешеләренә, спортчыларга һәр даим матди ярдәм бүлеп тора Рәфкат Кантюков. Ул җитәкләгән куәтле ширкәт шулай ук мәчетләр һәм чиркәүләрне төзекләндерүгә дә зур күләмдә акчалар бүлә. Рәфкат Габделхай улы үзенең якташларын да ярдәменнән ташламый. Әти әнисе гомер кичергән Стәрлетамак районы Кантюковка авылы кешеләре аның әллә күпме игелекле эшләре өчен рәхмәтле бүген. Аның хәйриячелек эшләрен саный башласаң, ушына чыга алмассың. Әмма иң игелекле гамәлләреннән Кантюковканың зиратын тәртипкә китерү, аның коймасын һәм капкаларын бик матур итеп эшләтүе, авыл урамнарында юллар салдырган өчен аеруча рәхмәтле якташлары Рәфкат әфәндегә. Кантюковка халкы белән аралашуда һәммә кеше Рәфкат Кантюковның саваплы эшләре хакында сөйләде. Авылыбызны матурлауга, мохтаҗларга ярдәм итүгә Рәфкат Кантюковның керткән өлеше бәяләп бетергесез, ди 80 яшьлек Лилия апа Корманаева.
Бик тә мәрхәмәтле, аның кебек мәрхәмәтләрне бик гәзләрдә күп ишеткән юк. Авылыбызга бит күпме ярдәмләр итте. Безнең авылда бит барыбыздагы кешеләр менә без хәзер тирәк кенә калып киләбез. Җылның җылында кайтып, яңа елларда барыбызда да бүләкләр белән котлый. Бетеребезне дә, менә хәзер нишә ел инде. Безнең авылның халкын нишек шатландырды, бетәйтте бөтен авылны. Урамнан төзекләндетте, юлларны салдыртты. Аларга бетән бер нәрсә дә инде рәхмәт тә машкарып кайт. Булдыклының булдыкласы инде ул. Зиратларны бит инде анда бөтен кеше дә белә бит инде. районда берәү инде ул без районда гына түгел ул бик матур итеп эшләтте инде бөтен нәрсәгә дә җитештем дә елда кайтып әнисенең нин үткәндә бөтен авыл халкын җыеп хөрмәт итә әнисенең тәҗалында бер кешене калдырмыйча зур итеп андый кешеләр бит сирәк инде ул
Лилия ханым Курманаева сүзләренчә әле Рафкат Кантюков авылны матурлауга киләчәккә дә зур планнар кора Рафкат әфәнденең әтисе Габделхай ага да 85 яшенә җитеп килә әле дә бик тиремек ул Булдыклы улы белән горурлануын әйтә. Рафкат Кантюковның туган авылы өчен башкарган иң зур эше, иң күп чыгымнар таләп иткәне әлбәттә инде мәхәббәт мәчет төзүте булды. 2 ел эчендә төзелеп бетте ул. Матурлыгы һәм зиннәтлелеге белән бу авыл мәчетенә әлегә Башкортстандагы бер генә мәчет тә җитмидер. Икенче Кол Шәриф мәчете бу дип зурларга да өлгерделәр аны районда. Кантюковка мәчетенең эче дә тышы да мәрмәр белән бизәлгән, гөмбәзләре алтын белән каплатылган. Мәчетнең үзенең зур бакчасы, матур күле дә булдырылган. Бу эшләрнең барысы да авылның Гадил мәхәлләсе имамы Раил хәзрәт Курманаевның күзәтүе һәм файдалы киңәшләре ярдәмендә башкарылды. Мәчеткә төзелешләренә матди ярдәм иткән Рафкат Кантюковның әнисенең исемен бергә Суфия мәчете дип кушарга булдылар. Динне тоткан Суфия апа үзе исән чагында ук авылда Худай йорты төзелүен теләп йөргән булган. Рафкат кардәшебез бар тирә-якка дан булырлык мәчет төзүтеп, авылыбызга иман нурын арттыруга үз өлешен кертте ди Раил хәзрәт Курманаев.
Валла шөкер, беренче көннән үк барчасы да туры килеп торды. Әлбәттә, бу күркәм мәчетебез тиз генә салмады. 2 ел буена без аны менә шушы салып, кирип менә шушы күркәм мәчетне әле менә эргәсендә басып торган мәчетне күргә без инде насип булды, күрергә насип булды. Әлхамдулиллаһ, әлхамдулиллаһ. Безнең инде һәр бер авылның зираты бит инде безнең татар кешесендә бит инде бик әллә нәрсә зиратларында карап итмибез бит инде. Бер кайтканда бер төрле маллар йөри, кертәләре җимерелеп беткән, аны инде үзе дә төзәлмичә бер көнне инде карар кылды. Бу зиратны үзем кертәләп алырмын дип. Әлеге дә баягы кертәләп дип алды аны. Гади гына да түгел, шунда инде матур ажурный бетонный плиталар белән аны кертеләтеп алды. Андагы карап торган капкалары да ул зур шәһәрләрнең зиратларында да булмый торган менә шушы матур итеп зират кертәсендә кертеләтеп алды. Рәхмәтләр булсын аңа, Алла шөкер. Хәзер инде мәчет сала башлагач бит инде безнең әзрәк авылыбызда төзеклекләр дә әзрәк җимерлекләр дә күбее. Юлларыбызда бик начар ие. Менә шушы мәчетебезне салдыра башлагач инде ул бик күп чыганаклар чыгарып, безнең авылыбыз буйлап бетонлы юл да салдырып куйды. Бу бит инде бик зур эш бит инде менә авылыбыз өчен. Бик зур эш. Аңарга инде бүтән рәхмәтләребезне әйтә алабыз. Ул инде зиратларга хәтлегенә түгел, менә зиратка хәтле авылыбызның менә күп миллар буе кирелмичә йөргән газын да ярдәм итешеп, үзенең трубалар Татарстаннан алып килдереп, шушы авылыбызга газ да кертүчеләрнең берсе ул. Без генә дә түгел, менә яш буыннар гына да түгел, особенно инде олы яшьтәге Барша мына пенсионер әби бабаларыбыз да инде барчабызга да әлбәттә безнәргә бик зур рәхмәтлебез.
Раил хәзрәт Курманаев Кантюковка авылында Гадил мәхәлләсенә җитәкчелек иткән елларда бар авыл халкы ихтирамын яулады. Үзенчәлекле шәхес ул Раил хәзрәт. Авылда дин әһелегенә түгел, ә староста да депутат та ул. Авылдашларының көн күрешен җиңеләйтү өчен дә хәстәрлек күрә ул. Әле авылның бер урамына газ киртәсе бар. Бу эштә дә атаклы авылдашлары Рафкат Кантюковның ярдәменә өмет тоталар. Казанган акчасын мохтаҗларга да юмарт өләшүче милләт егете башкаларга да яхшы үрнәк. Татар һәм башкорт байларының танылган эшкуарларының саваплы эшләрен яш буын милләттәшләр дә эләктереп алыр Алла теләсә. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Русияда мәгарифтәге титрәнү милли компонент проблемалары бердәм дәүләт имтиханнарын бары тик урыс телендә генә бирдерү югары уку йортларына да тәсир ясады. Бу көннәрдә мәктәп бетергәннәр югары уку йортларына документлар тапшыра. Милли белгечләр әзерләүче бүлекләргә кемнәр килер, документ тапшыручылар татар телен, әдәбиятын һәм мәдәниятын алга таба үстерүче белгечләр була алырмы? Аның да кала югары уку йортларына ришвәт бирмичә кереп булмый диләр. Мәгарифтәге үзгәрешләр һәм балалар саны азаю ришвәтчелекне кимитерме? Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүе әнә шул хакта. Милли бүлекләргә кемнәр һәм ничек килә дигән сорауга җавап эзләп, эшкерсез сөйләшүдә Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыләҗев, татар дәүләт гуманитар педагогика университеты татар филологиясе деканы Рамил Мирзахитов һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының халык иҗаты кафедрасы мөдире Алсу Еникиева катнаша. Әңгәмәне журналист Наил Алан алып бара. Әйтегез әле, мәгарифтәге соңгы үзгәрешләр быелгы кабул итүдә нык сизеләме?
Быел безнең югары уку йортлары беренче ел шын мәгънәдә тулысынча бердәм дәүләт имтихан системасына күчтеләр. Гәрчә безнең факультетта әле үзебезнең бер конкрет имтиханыбыз калса да, барыбер асылда барлык факультетлар һәм безнең факультетта күпчелек имтиханнарны шушы бердәм дәүләт имтихан формасында ала. Бу бер. Икенчедән, гомумән дәүләттә булган сәяси ситуация, сәяси вазгыять шушы бигрәк тә безнең милли факультетларга кабул итү процессына шактый үзенчәлекле йогынты ясый. Дискәре йогынты ясый. Без әле монда әңгәме вакытында аның конкретлаштырабыз бу мәсьәләне. Иң зур мәсьәләләр үзгәрешләр шул. Һәм өченчесе, ул быел безнең балалар саны шактый ким. Узган еллар белән чагыштырганда без белгәнебезчә демографик чокырда быел мәктәпне тәмамлаучылар саны вуздагы урыннар белән бер диярлек. Шуңа күрә уйлап карасаң, һәрбер абитуриент вузга керергә тиеш булып чыга. Һәм шуңа күрә вузлар арасында конкуренция барлыкка килде.
Зур көндәшлек бара име. Аңлавымча, сез татар теле һәм әдәбияты тарихы факультетына бары тик бердәм дәүләт имтиханнары документлары белән генә аласыз инде име?
Юк, безнең әле бер имтиханыбыз сакланып калды. Без язма, сочинение, инша, яисә изложение яздырабыз.
Димәк, күпмедер дәрәҗәдә әле тикшереп карый аласыз укучыны инде име? Сездә дә шулай ук бер имтихан сакланып калдымы татар дәүләт гуманитар педагогия университетында?
Бездә дә бер имтихан сакланды, ләкин ул мәҗбүри имтихан түгел. Татар теленнән безгә керүче абитуриентлар яки язма рәвештә тест тапшыра алалар татар теленнән, яки бирә алар бердәм республика имтиханы нәтиҗәләрен. Без инде моны киләсе абитуриентларның үзләренә җайларак булсын өчен шулай эшләдек. Телләр икән имтихан тапшырып, телләр икән бердәм республика имтиханы нәтиҗәләре белән киләләр.
Ә менә Милли сәнгать институты бит инде ул бар бер теге милли кадрлар әзерләү дип әйтергә мөмкин. Сездә татар телендә имтихан биреп буламы?
Тагын безнең бер экзамен калды, ул иҗат экзамены. Алар безгә җырлап күрсәтәләр татарча, сөйләп күрсәтәләр. Бие балалар, без алар белән татарча сөйләшәбез. Безнең кафедрабыз халык иҗат кафедра, безгә рус балалар да керә, күбрәк инде татар балалары. Татарлар бик кызыксына татар халык иҗаты белән. И без алардан сорыйбыз, нәрсә җырлыйсың, ничек җырлыйсың син татарча? Нәрсә сөйләп аласың? Алар бик матур итеп сөйләп бирәләр. Бөтен татар балалары искиткеч тур җырлыйлар татарча. Матур сөйлиләр, матур шигырьләр тапшыралар. Үзләре дә язалар шигырьләр. Шул шигырьләрне безгә укып күрсәтәләр.
Ә менә моннан 5 ел элек алган вакытта алар татар телендә берәр имтихан бирә алалар иде, мәҗбүрләп биеп күрсәтүдән кала. Әллә бу институт оешканнан бирле гел шулай гына килдеме?
Менә институт оешканнан соң менә шулай. Хәзер менә бер 5 ел шулай бара
безнең. Бүгенге көндә инде өметләр бармы бу бирелгән урыннарда укучы студентларыбыз булыр дигән? Чөнки Искәндәр әфәнде әйтте монда бер балага бер урын дип инде. Әле монда бик яхшы укучы, егыны бик яхшы биргәннәр, бердәм дәүләт имтиханын, аларның 90% Татарстанда булмаган башка Мәскәү, Петербург һәм шундый күренекле югары уку йортларына китә дигән хәбәрләр дә йөри.
Моны конкрет кына хәзер бер кешедә әйтеп бирә алмый торгандыр, чөнки бер абитуриент бигрәк тә быел 10-ar, 15-ar, hatta 20-ar aralığında bir şeklenmegen tilese qoyabira qariza. Masalan, bizning vuzga biyil 4000 ortiq qariza kirgan. 900 urun bar bizning budjet urini bo'lsa, hatta uzgan yilda ul 3000 urun mana bo'lgan. Amma bunda bik ko'p son tegi konkret kishilar bilan o'ngatilmay, qorizalar bilan o'ngatildi. Shul bir abituriyent masalan, bizning fakultetda bera matematikada, fizikada, ratdan butun fakultetga berib shu ham shu sababli shunday zo'r sonlar barliqqa keladi. Bizning original birishlar 30 kishi. Bizning 50 urinimiz bor. Budjet urini boshqa fakultetlar bilan shoqishtirib qaraganda mana bu originallar protsenti eng ko'plarining birisi bizning fakultet. Demak, bizga oldin hozirlik bilan mana naq shunda boram deb uylanib kelgan bolalar kela. Qoyil fakultetlarda shunday bo'liklar bor. 5dan 1, 10dan 1 gina originallar, 1-2 kishigina original bo'lgan bo'liklar bor shunday.
Misol uchun olganda Qozon davlat universitetining tatar tili adabiyoti ham tarixi fakultetidan men o'tdimman, lekin meni manda originalni tug'ildi, originalni sizdaydi. Men originalni kira olamanmi?
Kerak shoqda ya seyfning osh kishi topilmay, ya kerak kishi qoyidir abitga chiqib ketgan bo'ladi. Qanday situatsiyalar ish bo'lganlar endi boshqa institutlarda o'zgan yillarda?
Bu yilda bor. Mana bizning 2 kishi 3-chi kungina texnikumlarga kirganlar. Albatta, ballari bor, lekin ular endi ishonib boshda texnikum bor kirabiz deb originallarni texnikumda qoldirib kelganlar. Kecha masalan shunda 2 qiz bilan uchrashdim men. Ballar albatta, bizga ularning kirim mumkinchiliklari bor, byudjet urini Алар инде мына 2-3 күн хәле шул техникум белән сугышалар, мин пост техникум икән әйтмим, ләкин аларга әле оригинал бирмиләр.
Югары уку йортларының милли бүлекләренә мәктәп бетерүчеләрдән кемнәр һәм нинди юллар белән килә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыйләҗев, Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты татар филологиясе деканы Рамил Мирзахитов һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының халык иҗаты кафедрасы мөдире Алсу Иникиева катнаша. Әңгәмәне журнал İsnail olan alıp bara.
Біздің қалда, бәлкі педагогика университеті білен шағыштырғанда олай оқтығы шатлықлы түгілдір. Қарқырда бізді ситуацияң ауыррақ деп айтыр едім, шынке біздің мәселін бұйыл 36 бюджет орны бар күндізгі бөлікті. Бізған елді 39 еді, лекін қошандыр мұннан 15 елік 90 орын бар ей біздің факультеттайым. Шушы 36 орынға 56 ғариза берілді, лекін реал кішілер саны 40-тан артық, шынке. Мында әлбетте шулай қабаталар. Бір бүлікке берілі, екінші бүлікке берілі, параллел берілер, шуна көрі мында реал кішілердің саны шоқ 40-тан артық. Демек, біздің артық зор конкурста жоқ бұл қызғанышқа қарсы. Бұл енді бік көп түрлі-түрлі себептер білен оңлатылады. Мында нәрсеге ықтибар итабыз. Біріншіден, бұл енді біздің кішінің психологиясы білен оңлатылады. Мына мәселен біздің факультет, татар филологиясы мен тарих факультеті Қазан дәүләт университеті. Кіші ойлана, егер де мен шушы факультетке оқырға кірем екен, 5 жыл оқиым, 5 жылдан соң кім болам? Қай барам? Қай ұштабам? Татарстанда һәм гомумән Россия Федерациясында милләтләргә, милли телләргә мөнәсәбәт нык кына үзгәрде соң вакытта тискәре якка. Монда инде милли регионал компонентында искә төшергә мөмкин. Монда инде әлбәттә бердәм дәүләт имтиханнарын бары тик рус телендә генә тапшыруга дигән конкрет карарны искә төшергә мөмкин. Хәтта судлашып карарлар бит инде Мәскәү югары судына барып та җиттеләр. Минем шундый мәгълүматларым бар. Тиге әйтәләр бит, рәсми булмаган мәгълүматлар дип. Милли мәктәпләрдә бердәм дәүләт имтиханын безнең татар балалары рус мәктәпләренә караганда яхшырак тап. Менә аны тикшерип кара кирәк, шуннан да шулай булган микән? Бездән шундый контроль оештырылган микән? Яки андый мәгълүматлар бар микән? Шагыштыру уздырылган микән? Мин аны әйтә алмыйм. Бу бәлки әле бар тик имеш-мимеш кенәдер. Ләкин әгәр дә шулай икән, бик нык уйландыра торган факт.
Аннан соң бит Русия мәгариф министрлыгы белдерүенчә, иң яхшы бердәм дәүләт имтиханнарын тапшырган төбәкләрнең берсе булып Татарстан бара. Һәм Татарстан киләчәктә әле тикшереләчәк тә, ни өчен яхшы тапшырган икән?
Менә мин монда бигрәк тә милли мәктәпләргә игътибар итәм. Бәлки бигрәк тә шәһәрдәге милли мәктәпләргә игътибар итәр идем. Шагыштырып карарга иде буны, бу фактларны һәм менә бу нәтиҗәләрне. Ничек бергәннәр рус мәктәпләрендә мәсәлән, һәм ничек бергәннәр милли мәктәпләрдә?
Бәлки бу сорауны Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгына юлларга кирәктер. Алар ниндер бер төрле анализны.
Аларда андый нәрсә булырга тиеш. Андый
ише үткәрергә тиешләр ул.
Ише бу бик әһәмиятле факт. Аны бит болай гына калдырырга ярамый бу. Шулай микән, юк микән? Һәрхәлдә шу сорауга җавап бирергә кирәк.
Безнең хәзер эш кафедрабызда 30 бюджет урыннар бар. Безгә киләләр, ну менә минем кафедрада хәзер 2,5 кеше бер урынга. Шундый конкурс.
Узган елгы вакыт белән чагыштырганда бу күпме, әзме? Яисә моннан 5 ел элек белән чагыштырганда
Былтыр күбрәк иде.
Күбрәк иде. Быел кимрәк инде.
Әз генә кимрәк иде. Ну, менә хәзер шул ЕГЭ белән бәйлән. Менә безгә киләләр балалар. без сізге керергә телибез дип. Без әйтәм сезнең нинди яге? Минем рус теле һәм математика, ә безгә кирәк рус теле, тарих һәм литература. И бик күп кеше китә. Аннары менә яге белән шундый мәсьәлә чыкты. Безгә әйттләр, 5-нче июльгә хәтле генә заявка бирергә кирәк ягегә. Кем бирмәде, алар китәләр.
Юк, монда шундый ситуация. Менә бик күп кеше бездә дә шундый хәл кабат. Педагогик университетында да шундый хәл булгандыр. Монда балалар хәбәрдар түгел баштан ук. Мәсәлән, әгәр алар безгә киләләр икән, нинди имтиханнар тапшырырга тиеш? Ягъни, нинди бердәм дәүләт имтиханнары аларда булырга тиеш? Ә бездә мәсәлән булырга тиеш: рус теле, рус әдәбияты һәм тарих. Менә безнең 3 имтихан ИР формасында кабул ителә безнең факультетка. Алар тапшыралар, мәсәлән, гара мәктәптә әйтәләр: рус теле, математика һәм мәсәлән,
җәмгыять
белеме. Һәм шуннан соң килеп чыга. Алар киләләр безгә, аларның тарихтан һәм рус әдәбиятыннан имтиханы юк. Алар икенче дулкында тапшыра алалар, аларның хокуклары бар июль ахырында. Ләкин аңа кадәр заявка бирергә кирәк. Бик күп бала моны белми кала. Ул килә 6-сында, 7-сендә документ тапшырырга. Ә инде соң, ул инде өлгермәде. 5-нче июльгә кадәр ул гаризасын бирмәсә, ул димәк икенче дулкынга ләкми һәм төшеп кала. Кем гаепле дип монда дөресен әйткәндә балалар үзләре дә гаепле. Әзерлек кенә кызыксынырга кирәк, инде гәрдә син планлаштырасың икән, белешергә кирәк. Телефон бар, интернет бар, таныш белешләр бар, укытучылардан сорап була, гороналардан, район мәгариф бүлекләренә сорап була. Мәгълүмат бөтен җирдә бар, язма рәвештә бар, интернет, һәрбер мәктәптә интернет бар дип мактанабыз. Кер университет сайтына, факультет сайтына, кер бөтен мәгълүмат шунда бар. Аннан соң киләләр дә алар, ә безгә беркем дә әйтмәде дип. Аның бит һәрбер абитуриент артыннан әлбәттә йөреп булмый. Һәрбер авыл мәктәбенә без барып җитә алмыйбыз.
Бу беренче генә булды бит бездә бүген мондай хәл. Шуңа күрә киләсе елларда мондай хәл булмас дип уйлыйм инде. Ләкин менә бездә шундый авыр хәлләр булды. Бигрәк тә без бик авыр кешелек менә чит регионнардан. Башка елларда чит регионнардан бездә киләләр иде шул 10-нчы июльдә тирәсендә. Чөнки аларның монда торыр җирләре юк. Алар шул 15-нче июль алдыннан гына киләләр дә тулайтыракка урнашалар һәм имтиханда бирә башлар иде. Быел да шуны истә тотып, безнең күп кенә чит дигәннәрдән килеп тулдылар. Без нәкъ менә безнең бүлеккә, алар татар бүлегенә дип килгәннәр. Кичә генә менә Чувашиядан килде бер бала. Аның рус әдәбиятыннан еге билгесе юк. Бердән дәүләт имтиханы билгесе юк. Һәм ул бирә дә алмый. Икенче балага бирергә дә әзер. Барам дип бирәм, ләкин юк, бетте инде хәзер. Бирә алмый. Сроклар юк. Ул кайтып китте, кәтергә мәҗбүр булды.
Әмма ләкин күпме баланың язмышы шәлпәрәмә килә.
Шулай булып чыга инде.
Әйе, шәлпәрәмә килә. Теләге тормышка ашмый. Монда ниндидер аңлату эше яисә җитди аңлату эше алып барылмаганлыктан.
Әйе, бу безнең уртак
гаебебез. Монда югары уку йортларыныкы түгел беренче чиратта. Әле ул минемчә укучы югары уку йортына кергәч кенә сезнең җаваплылыкта була. Димәк, монда мәгариф системасында җитәрлек
дәрәҗәдә. Бездә дә гаеп бар инде, дөресен әйткәндә, бездә актив рак эшләргә тиеш булганбыз. Монда бәлки үзебезнең дә тәҗрибә җитмәгәндер, менә бу дәүләт имтиханнары белән, бердәм дәүләт имтиханнары белән мәктәпләргә чыгып, һәр хәлдә мәгълүматны таратып, матбугатта, газеталарда, балалар укый торган газеталарда, яисә телевидение аша, яисә радио аша, аларны җиткереп була иде.
Ә менә сезгә чит төбәкләрдән килүчеләр бармы? Алар менә шушы нәкъ менә татар мәдәниятен, татар сәнгатен, татар телен дип әйтик инде бу очракта өйрәнү максатында.
Бар, безнең чувашлардан да киләләр, маридан киләләр балалар. Без әзерлибез халык мәдәният үзәкенең җитәкчеләренә, менә минем кафедрага. Безгә Кумидан да киләләр. Иранерга татар телен, татар әдәбиятын.
Элекке елларда бит инде чит төбәкләрдән килгән балаларга ниндидер ташламалар ясау мөмкинлеге дә бар иде инде теге. Шулай бит инде бердән дәүләт имтиханы булганчы. Бар идеме?
Дөресен әйткәндә, андый нәрсә, андый тәҗрибә ул турыдан-туры без аны ташлама бирергә ясарга безнең хакыбыз юк. Ләкин, мәсәлән, безгә киләләр татар балалары, мәсәлән, татар телен, татар әдәбиятын ныгытып өйрәнү максаты белән. Алар киләләр, мәсәлән,
Төмәннән
Төмәннән, Себердән, Башкортстаннан, Маридан, шуннан да. Һәм алар киләләр гадәттә безнең бөтен дөнья татар конгрессы аша. Һәм безнең университет белән татар конгрессы арасында килешү бар. Һәм әлбәттә без андый студентларга, абитуриентларга игътибарлырак карыйбыз һәм җылырак карыйбыз дип әйтик инде. Чөнки монда бит аңлашыла инде, чит төбәкләрдән милләттәшләребез киләләр икән, аларны милли мәдәният, милли тарих, милли тел, әдәбият кызыксындыра икән, әлбәттә без аларны кабул итәргә риза. Бик зур эш дип саныйбыз, менә әһәмиятле эш дип саныйбыз. Ләкин рәсми рәвештә андый нәрсә без ясарга, андый ташлама бирергә хокукыбыз юк. Ләкин быел бөтен ситуация, бөтен хәл үзгәреп бетте шушы бердәм дәүләт имтиханнары аркасында. И бердәм дәүләт имтиханы, ул бары тик мәктәпләрдә укучы иң яхшы балалар өчен генә файдалы. Төп масса өчен аның файдасы артык күп түгел. Чөнки иң алтын балалар
югары балл алалар. Һәм аларның шуннан да менә кала мөмкинчелек булачак, әгәр дә ул мәсәлән 3 имтиханны 100 балл белән тапшыра икән, ул Россияне теләсә кайсы югары уку йортына керә ала. Ә төп масса бит андый түгел. Аннан соң төп масса өчен лотерея башлана инде, менә йөгерүш башлана. 20 урынга гариза биреп.
Киләчәктә шулай тергәдер, ул инде бездән торатын әйбер түгел. Мәсәлән, югары уку йортына 50% аларга бердән дәүләт имтиханнары белән 50% аларга конкурслар белән.
Демократик юл белән барсакмыз, бәлки, бу чакта менә Рамил әфәнде дөрес әйтә. Менә шушы альтернатива дигән нәрсә барга тиеш. Бала сайларга тиеш. Әгәр дә ул әзер икән егет тапшырып югары баллар аларга һәм шушы балларга ышанырга, ул бердән дәүләт имтихан тапшыра. Әгәр дә ул традицион имтихан тапшырырга тели икән, нишләп аңа мондый мөмкинчелекне бирмәскә?
Югары уку йортларының милли бүлекләренә мәктәп бетерүчеләрдән кемнәр һәм нинди юллар белән килә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыләҗев, Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты татар филологиясе деканы Рамил Мирзахидов һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының халык иҗаты кафедрасы мөдире Алсу Иникиева катнаша. Әңгәмәне журналист Исмаил Алан алып бара. Әйтегез әле, мәктәпне тәмамлаучылар саны кимегәч, укырга керергә теләүче 10-15ләп югары уку йортына документларын өләшеп чыга алгач, һәм документлар бары тик бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре белән генә кабул ителгәч, димәк, ришвәтчелеккә дә урын калмый булып чыга түгелме соң? Әмма бу елда ришвәт бирмичә укырга кереп булмый дигән сүзләр йөри. Шул ук вакытта әти-әниләр ничек кенә булса да туган-тумачасыннан акча җыеп, аны төртеп, баласын укырга кертергә тырыша. Һич югында акчаны алсыннар гына һәм баласы укырга керсен.
Менә без әйтеп торабыз бит, безгә 50 урынга 70 кеше килде дип. Ләкин шул быелгы елны да бит күп кенә белгечлекләргә юриспруденция, мәсәлән, экономика, менеджмент, маркетинг кебек яңгырап тора торган белгечлекләр һәр елны әнә шул 1 урынга 20, 30, 40 кеше килә. Бәлки шул инде шул белгечлекләр алды юнәлешендә булгандыр. Ә безнең теге нигездә авыл балалары килә безгә шул татар теленә, татар әдәбиятына, татар тарихына бик зур ихтирамы булган, үзе әзме күпме шигыр язган, каләм чарлаган. Һәм алар белә безнең андый хәлләр калган юк, шуңа күрә мин ул турында сәбәп әйтә алмыйм.
Тәкъдим итүчеләр дә юкмы?
Тәкъдим итүчеләр, беләсезме, безнең өлкәдән ишек ул. Алар алып киләләр.
Эш итәдән күрә бал, күчтәнәшкә.
Һәм шуның ишәйберләр, каз мәсәлән.
Алар аны күчтәнәш дип алып киләләр.
Күчтәнәш дип алып киләләр.
Сен күңелдән. Син күңелдән. Әмма ләкин менә издереп әйтә алабызмы, бүгенге көндә кайсыдыр югары уку йортына бер тиен дә ришвәт бирмичә кереп китеп була дип.
Ришвәтчелек булмады дип әйтә алмыйм, һәм ришвәтчелек бетәчәк дип әйтә алмыйм бу очракта, беләсезме? Гомумән алганда, һәм шуннан да менә мин Рамил әфәнденең сүзләренә кушылып әйтәм. Әлбәттә, бу күбрәк престижлы факультетларга, престижлы белгечлекләргә керү белән бәйле күренеш дип саныйм мин аны. Һәм менә бер тагын бер нәрсәгә игътибар итәсем килә монда, бәлки ришвәт сүзеннән тегешит кирәк китеп, ләкин менә бу инде бердәм дәүләт имтиханнарны бәя биреп. Беләсез, менә бу мөмкинчелек һәр кешегә 10-15 төрле-төрле белгечлеккә документларны бирү мөмкинчелеге. Ул беләсез нәрсәне буза. Ул кеше максат куя алмый дигән сүз. Үзенә максат куя алмый. Ул аңламый кая барырга теләгәнен. Монда барып чыга микән? Барып чыкмый микән? Монда барып чыкса, барып чыга, тегендә барып чыкса, монда барып чыга, монда барып чыкмаса, икенче җирдә барып чыга, бетте шуның белән. Ә кеше бит максат куярга тиеш. Ул әгәр дә мәктәптә укый, мәсәлән, ул физик булырга тели. Ау бара физфакка да бирә, химфакка да бирә, биофакка да бирә, әллә кай икенче вузга да бирә. Максат формулашмый кешедә. Һәм шуңа күрә менә безнең гуманитар белгечлекләрдә нәкъ шундый хәл. Нәрсә дигән сүз, бердәм дәүләт имтиханы гуманитар белгечлекләрдә. Без кешене күрмичә кабул итә башлыйбыз. Ничек инде гуманитар белгечлектә кешенең күзенә карамыйча, аның белән сөйләшмичә, аның белән нидер әңгәмә кормыйча, аны әзрәк кенә аңламыйча, ничек аны без кабул итәргә тиеш, нидер кәгазьләргә ышанып. Мин бәлки монда безнең факультет турында гына әйтмим, гомумән гуманитар белгечлекләр турында әйтәм. Бу нонсенс, алай булырга тиеш түгел ул. Мәсәлән, мин бу очракта абсолют каршы киләм бер дәүләт имтиханнар системасына. Һәрхәлдә, гуманитар белгечлекләрдә бер имтихан калырга тиеш. Дөресен әйткәндә, элек бер кеше бирә бер факультетка гариза, һәм ул анда керә. Я кермей. Ләкин максат куйган. Ә хәзер, урысча әйткәндә, глаза разбегаются.
Заманында имтиханнар кабыл итә торган дим тарихтан. ГАИ инспекторын юрфакка хәтерлим 6-7 ел раттан кергә тырышты читтән торып кубулыгын. Шуннан соң кирде. 5-6 ел раттан килде. Менә бу системаның үзенең зур җитешсезлекләре бар. Монда тагы ришвәтчелек асылда бит сүз бар. Без имеш ришвәтчелеккә каршы беренчедән, икенчедән без балаларга җиңеллек ясыйбыз. Алар хәзер имтиханны мәктәптә тапшырганда тапшыралар да, шуның белән бетте, башка имтиханнар юк. Имештәге мәктәптә мәктәптән соң тапшырылган имтиханнары авырлык тудыра аларга, аннан соң кабул итү имтиханнары август аенда, июль аенда аларга кыенлык тудыра. Шуннан соң нәрсә килеп чыга?
Сездә бүгенге көндә кабул ителәс бала белән күзгә күз очрашып була. Шулай бит,
әлеге була.
Әлеге була, сезнең быел була мөмкинлек. Мисал өчен булмый торган факультетлар бар. Әйме, анда документын калдырды, баланы белмиләр. Әмма ләкин әйтегез әле, менә сез шул системада эшли торган кеше буларак, баланы күзгә күз күрмичә, ата-анасын күзгә күз күрмичә, мисал өчен, акча төрткәнне югары күтәреп, аны кертеп җибәрү мөмкинлеге бармы бүгенге көндә шушы югары системада, уку системасында?
Мин кабатлап әйтәм, ул булган да, булачакта, бөтен җирдә булмаса да, төрле җирләрдә төрлечә әлбәттә. Әйме, ул инде үзеннән тора, үз җитәкчелегеннән тора, һәр кешенең үзләреннән тора. Элек ничек булган, хәзер дә шулай. Кайда булган ул мөмкинчелек, ул бар ул хәзер дә. Кайда юк ул, кайда тәртип, андый мөмкинчелек юк.
Мисал өчен минем бер югары уку йортында эшләүче укытучы белән сөйләшкәнем бар. Бөтен ата-ана ал дип ди аларды аягыңа ташланырга әзер ди. Әгәр дә бүтәнесе бирмибез дип торса ди, андый ул ди бәлки битәр иде, әмма ләкин бүгенге көндә шундый хәл ди, бүтән кеше ди төртүргә генә тора ди.
Бездә шундый хәл юк, безгә бик күп балалар киләләр дөнья татар конгрестан, и аннары безнең бик күп министрстводан җибәрәләр, министрство культурадан направление белән. Шуның өчен бюджет урыннарына шунда китә.
Ну бәйге булса барыбер бит инде, минем уйлавымча бәйге булгач ул бала барыбер үтәр тырыша инде, бәй конкурс дип әйтегендә, үтәргә тырыша, әмма ләкин тагын да инде бу очракта ышаныч булсын өчен, гарантия булсын өчен ул бала барыбер азмы күпме төртергә тырыша. Сезнең әйтүегезчә, бу шир гомумән бетмәячәк.
Беләсезме, бу җәмгыятьнең психологиясыннан тора торган күренеш. Җәмгыятьнең психологиясе шундый бит. Мин монда тагы югары уку йортлары системасы ул бит аерым утрау түгел.
Әйе. Аерым дәүләттә
түгел, сез карагыз бит инде, тирә-юньгә карагыз. Без бит теге космоста яшәмибез. Безнең тормышыбызда адым сайын чөрсәгән күренеш. Шуңа күрә бит инде хөкүмәт югарыдан теге коррупциягә каршы көрәш игълан итте. Ләкин ул ничек барып чыгар, ничек кая барып җитәр ул белмим, аңлата әйтә алмыйм. Сез карагыз медицина өлкәсенә, сез карагыз хокук саклау мәсьәләләренә, сез карагыз нинди төзелеш нәрсәләренә, документ тутыру, документ алу. Бөтен җирдә бездә күп җирдә әйтелә, бөтен нәрсә түләүсез дип. Нет ничего более страшного, чем бесплатная медицина дип әйтәләр бездә.
Сез югары уку йортларының милли бүлекләренә мәктәп бетерүчеләрдән кемнәр һәм нинди юллар белән килә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Әңгәмәдә Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыләҗев, татар дәүләт гуманитар педагогика университеты татар филологиясе деканы Рамил Мирзахитов һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының халык иҗаты кафедрасы мөдире Алсу Иникиева катнашты. Журналист Наил Алан алып барды.
Тугызынчы июль миғраш кишесе бүгінгі язмабыз мұсылманларға фарыз етілген кеше турында барашақ. Оны Хайреддин Садиқ әзірледі.
Ассаламу ғалейкум, ғазиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Білгенегізшә, Аллаһы Тәғәлә ғаламдагы жанлы-жансыз һәр нәрсә өчен табигый канунлар куйган. Шушы канунлар белән ул бөтен ғаламны искиткеч мөкәммәл тәртип белән идара итә. Аллаһы Тәгалә кеше затын исә бу галәмнең иң хөрмәтле җан иясе дип атый. Һәм галәмдәге башка һәр нәрсәне кешегә хезмәт итәр өчен юктан бар кылган булуын белдерә. Ягъни бу галәмнең айы да, кояшы да, һавасы, суы да, ташы, туфрагы да, җанлысы, җансызы да һәммәсе кешегә хезмәт итә. Ләкин Алла кеше затына бу үстенлекне бушка гына бирми. Ул моның өчен аңардан тик бер генә нәрсә. Ул да булса, гомерен изге гамәлләр белән уздыруын, начар гамәлләрдән саклануын таләп итә. Кешенең бүтән җан ияләреннән үстен булып яшәвенең төп максаты менә шуңардан гыйбарат. Аллаһ Тәгалә кешеләргә нәрсәләрнең яхшы, нәрсәләрнең яман булуын да аңлатып бирә. Ул боларны кешеләр арасыннан сайлаган пәйгамбәрләре, ягъни илчеләре аша белдерә. Менә ул пәйгамбәрләрнең соңгысы Мөхәммәд пәйгамбәр. Һәм аңа хәтле килгән Алла буйрыкларының барысы да Мөхәммәд пәйгамбәр васитасы белән индерелгән Коръәндә әйтелә. Аллаһ Тәгалә үзенең буйрыкларын пәйгамбәрләргә төрле рәвешләрдә җиткергән. Әмма ул пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламга намаз уку әмерен турыдан-туры җиткергән. Менә бу вакыйга Миграҗ дип атала. Гарәп сүзе Миграҗ баскыч, баскычтан күтәрелү дигән мәгънәләрне аңлата. Аның дини мәгънәсе исә Коръәндәге Исра, ягъни төнге сәяхәт исемле сүрәнең 1-нче аятында аңлатыла. Аллаһ Тәгалә ул аятта булай дип буйыра. Мәгънәсен әйтеп бирәм. Һәр төрле түбән сыйфаттардан үстен торган Алла, кайбер тәлилләр күрсәтү максаты белән бәндәсе Мөхәммәдне бер төнне Мәккә шәһәрендәге Мәсҗиде Харамнан, ягъни Кәгъбәдән алды да Ярусалим шәһәрендәге Аксо мәчетенә китерде. Һич шиксез, Алла һәр нәрсәне ишетә һәм һәр нәрсәне күрә. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әнә шулай дип әйтә. Күп кенә риваятларга күрә, Миграҗ вакыйгасы гарәп календары буенча Рәҗәб аеның 27-нче кичәсендә була. Быел бу кич милади календар буенча 8-нче гыйнварны 9-нче гыйнварга бәйләгән кичкә туры килә. Тарих китапларының язуына караганда, Миграҗ вакыйгасы булган көннәрдә пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлам һәм ислам динен кабул иткән 1-нче мусульманнар бик авыр көннәр кичерә торган булалар. Ул вакытта пәйгамбәребез җиткергән илаһи кагыйдәләр Мәккә шәһәрендә яшәгән бик күп мәҗүсиның ачуын китерә. Хәлбуки пәйгамбәребез аларны һәр төрле начар гадәтләреннән тыярга, алар арасында гаделлек һәм әдәп инсафка нигезләнгән тәртип урнаштырырга тырыша. Пәйгамбәребез тарафыннан кешелек дөньясына җиткерелгән кайбер насихәтләрне монда мисал өчен әйтеп үтик. Үз кулларыгыз белән эшләгән һәйкәлләргә табынудан, шул гаҗиз һәйкәлләрдән ярдәм сораудан ваз кичегез. Алар урнына чын тәңгергә, ул да булса, сезне һәм бөтен галәмне тәрбияләп торучы, тиңдәше булмаган бер Аллага ышанагыз. Тик аңардан гына ярдәм сорагыз. Укыгыз, өйрәнегез, гыйлемле һәм һөнәрле булагыз. Ул вакыт Алланы тагы да яхшырак танып белерсез. Сугыш әсирләрен, гаҗизларны кул итеп кулланудан ваз кичегез. Һәр бәндә ирекле туа. Һичбер бәндәне хаксыз рәвештә иректән мәхрүм итмәгез. Бер-берегезгә ир һәм хатын, милләт һәм кабилә, байлык һәм пост, тел һәм төс ягындан үстенлек дәгъвасы күтәрмәгез. Шуны онытмагыз. Алла алдында барча бәндә бер тигез. Алла сезнең җинесегезгә, милләтегезгә, байлык һәм постыгызга, төсегезгә һәм телегезгә карамый. Ул тик сезнең ихлас күңелегезгә һәм изге гамәлләрегезгә генә карый. Гаҗизларның, ятимнәрнең хакларын ашамагыз. Арагыздагы мохтаҗлар, ярлылар турында кайгыртыгыз. Аларга һәр вакыт шәфкатьле, ярдәмле булагыз. Бер-берегез белән туганнар рәвешендә яшагыз. Кыскасы, пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлам Мәккә мәҗүсиләре һәм бөтен кешелек дөньясы арасында әнә шундый әдәп, инсаф кагыйдәләре урнаштырырга тырыша. Ләкин пәйгамбәребезнең бу тырышлыклары күп кенә фанатик мәҗүсиләргә туры килми. Алар начармы, яхшымы, элеккечә яшәүне өстенрәк күрәләр. Шуның өчен дә алар пәйгамбәребез җиткергән илаһи фикерләр халык арасында тамыр җәймәсен өчен kullarından kilgen her türlü usallıkna işleyler. Peygamberimizin migraç mucizası ene şundi zaman tabarlıkka kire. Allah-u Teala imansızlarga Muhammed Peygamber eytken derselerinin dürüstlüğün kürsetir için ona bir tünne Mekke şehrindeki Kâbe meçetinden alıp Yerusalim'deki Aksa meçetine gitire. Peygamberimiz şunda üzünden ilikki peygamberlerinin ruhları bilen uçraşa. Ondan Allah-u Teala'nın huzuruna çıka. Yolda ona cennetlik hem cehennemliklerinin halleri, yani dünyada izgi gameller işlevçilerinin nindi rahatliklerge, usallık işlevçilerinin ise nindi gazaplarga şiyaşakları gözetile. Nihayet Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, üzünden elikki hiçbir peygamberge nasip bulmagan oluğ bir derecege, yani turudan turu Allah bilen ışraşu bəxetine irşe. Şuşu ışraşuda Allah-u Teala, ilçisi Muhammed Aleyhisselam'ga, Müslümanlarga namaz oku emirin citkirge kuşa. Ondan son Allah, Peygamberimizni Kabat Mekke şehrine kiri kaytara. Bütün bu vakigalar bir tün içinde, hatta bir tünnin kıska bir ilişinde bulup ala. Peygamberimiz Mekke'ge kaytkaç, bu vakiganı Müslümanlarga hem Mekke mecusilerine anlata. Müslümanlar Allah'ın çiksiz kudret iyesi buluğuna çın küngülden ışanganları için Peygamberimizin eytkenlerin şunduk kabul iteler. Lakin mecusiler, mın dinersenin buluğu mümkün tügül, Muhammed tilirgen deyip eyteler. Hatta onlar Peygamberimizni mıskıllar için ona Aksa meçeti hem Yerusalim hakkında onun bilüvi mümkün bulmaslık sorularda koyalar. Lakin Allah şunda da onlarga üzinin kudretin kürsete. Aksa meçetin hem Yerusalim'deki hallerini birer birer Muhammed Peygamberinin küz altına gitire. Ul Aksa meçetin hem Yerusalim şehrin bir televizor ekranında körgen dey, onlar kuygan sıravlarının hemmesine de dürüst hem detallı cevaplar bire. Nişik kine etme, galemni hesapsız planetalardan, yıldızlardan alıp, in kişkine atom kiseklerine hatli, iskitkiş tertip bilen bar kılgan Allah'ın, elbette Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ını da, kıska gına vakıtta galem sirlere bilen tanıştıruğu mümkün. Bilgili bulgança, teknolojiye künnen kün alga bara. Mundan 100 yıl elek birersi çıgıp, kireçekte dünyanın tigi uçundagı vakigalarını aldıbızdagı kişkine bir piyala kisaginde küreşek bizdiyse, her halde de big az kişi ışanır idi. Lakin mümkün tügül digen küp nerse, küz aldıbızda mümkün balıptıra. Bular da Allah'ın galemdegi sirlerin kişu bilen barlıkka kire. Şunlıktan biz Müslümanlar Peygamberimizin migraç mucizasına çın küngülden şanırga tiyiş biz. Eytkenimizse bu keçede Rabbimiz Müslümanlarga namaz oku emirin birgen. Şunun için de namaz bendenin migracı, yani bendenin Allah'a yakınlaşuva deyip atala. Şunlıktan bu keçine de başka izge keçeler kebek namaz okup, mümkün bulsa kündüzün oraza tutup, fakirlerge, muhtaçlarga yerden birip, üz ara dostlugımızını nıgıtıp uzdarga deyiş biz. İzgi migraç kişesi, barça Müslüman kardeşlerimizge kutlu bulsun.
Siz migraç kişesine bağışlanan topşuru tınladığınız, onu Xayriddin Sodiq hazırladı hem okudu.
Ozatlık Radyosu.
Min ozatlıkını kıskalı okunlarda izlep oturam.
İnternet aşam da ozatlık ork sahifesini ondan da tınlabla.
Min azatlıkını köngülüm bile tınlayım.
Kıska dokunlarda, internette hem yerşinde. Ozatlık Radyosu'n tınlağız.
Ozatlık Radyosu'nun bugünkü tapşuruğu şunun bilen tamam hürmetli tınlağışlar. Onu Landış Farası alıp bardı. Sizge isenlik sağlık tilep kılabız.